Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycanla Gürcüstan David Qaracı monastır kompleksi ilə bağlı razılığa gəlib. Ardubari Gözəl Rauf Alifoğluna qarşı iddiasını rəsmən geri götürdü. Amerika əskərlərinə YouTube-dan istifadə qadağan olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azərbaycanla Gürcüstanın dövlət başçıları David Qaracı monastır kompleksi ilə bağlı razılığa gəliblər. Bunu Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi Gürcüstan prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən deyib. Razılığa görə David Qaracı kompleksi tamamilə Gürcüstan ərazisində, Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyəti olan yüksəkliklər isə Azərbaycanda qalacaq. Qazaq neftinin dünya bazarına Azərbaycan vasitəsilə çıxarılması yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb. Astana dövlətin payına düşən nefti Rusiya kəməri ilə nəqlənmək istəyir. Bunu Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev deyib. Nazirin dediyinə görə Qazaxıstanda neft çıxaran özəl şirkətlər neftin Rusiya ilə ötürülməsini baha sahib əlverişli variant kimi Azərbaycanın üzərində dayana bilərlər. Ona görə də bu yöndə müzakirələr davam edəcək. Abdülbari Gözəl Rauf Alifoğluna qarşı iddiasını rəsmən geri götürdü. Gözəl iddianı geri götürdüyünü əvvəldən elan eləmişdi. Bugünkü məhkəmədə onun nümayəndəsi Yaşar Tahirov iddianı geri götürdüyünü bildirib. Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdülbari Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Alifoğlunun ona böhtan atdığını deyir, həbsini istəyirdi. Rauf Alifoğlu Türkiyənin telekanallarından birinə müsahibəsində Abdülbari Gözəlin PKK ilə əlaqəli olduğunu demişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Serbiya parlamentinin spikeri ultramillətçi Tomislav Nikolic istifa verib. Nikolic bunu siyasi qarşı durmaya yol verməmək üçün eləyib. Serbiyanın liberal və mərkəzçi partiyaları spikerin istifası, koalisiya hökumətinin qurulması barədə razılığa gəliblər. Ultramillətçi Tomislav Nikolic keçən həftə spiker seçilmişdi. O, keçmiş Yugoslav lideri Slobodan Miloševiçin məsləkdaşı idi. Spiker seçilən kimi Serbiyanın Rusiyaya meyli olacağını deyirdi. Bu isə Avropa Birliyini narahat eləmişdi. Avropa Birliyi nazirləri bugün toplanıb Rusiya ilə münasibətlərə, Özbəkistana qarşı sanksiyaların uzadılması məsələsinə baxırlar. Əndişən hadisələrindən sonra birlik Özbəkistanla silah halqı satqısına, viza verilməsinə qadağa qoyub. Bugün sanksiyaların uzadılmaması məsələsi müzakirə olunur. Hüquq müdafiəçiləri Samaradakı aksiyaları diqqətlə izləyəcəklərini deyirlər. Mayın 18-də Rusiyanın Samara şəhərində Avropa Birliyi ilə Rusiyanın samiti olacaq. Müxalifətçilər həmin gün kütləvi aksiya keçirməyə hazırlaşırlar. Polis aksiyaçıların hazırlığını lentə alan bir dəstə jurnalisti keçən həftə həbs edib. Taliban hərəkatının liderlərindən biri Molla Dadullanın öldürüldüyü təsdiqlənib. Əfqanistan hakimiyyəti və NATO komandanlığının yaydığı bəyanatda deyilir ki, Dadulla mayın 12-sində Əfqanistanın Helman vilayətindəki döyüşdə öldürülüb. Dadullanın cəsədi Qəndəhara gətirilib, nümayiş olunub. Molla Dadulla terrorçu kamikadiləri hazırlamaq üzrə ixtisaslaşmış adam hesabı olunurdu. NATO qüvvələri onu talibançıların əsas səhra komandiri sayırdılar. İraqda partlayış 70-ə qədər adamın ölümünə səbəb olub. Mahmur şəhərində Kürdlərin partiyasının ofisi yaxınlığında partlayış olub. Kamikadze avtomobili partladıb, 50 nəfər ölüb, 70-dən çox yaralı var. Məsuliyyəti Əl-Qaida ilə əlaqəli olan təşkilat üzərinə götürüb. Bağdatda da avtomobil partladılıb, 20-yə qədər adam ölüb. İran və Amerika rəsmiləri görüşməyə planlayırlar. Görüş İraqdakı təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə eləmək üçün keçirilməlidir. Baş tutsa, bu son 20 ildə Amerika ilə İran arasında azsaylı təkbətək görüşlərdən olacaq. Ağ Evin sözçüsü Jordan Gondro bildirib ki, İraqın təhlükəsizliyi ilə bağlı İranla səmərəli əməkdaşlıq eləmək üçün müzakirələr aparacaqlar. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zibari müzakirələr haqda razılaşmanı alqışlayıb. Amerika əskərlərinə YouTube-dan istifadə qadağan olunub. Qayda xaricdə xidmət edən Amerikalılara aiddir. Amerikanın Müdafiə Nazirliyi YouTube-dan başqa 12 məşhur web səhifəyə girişi bağlayacaq. Nazirlik bunu təhlükəsizlik naminə elədiyini deyir. Əskərlər bağlanan səhifələrə əlbəttə şəxsi kompüterlərində baxa bilərlər, amma Müdafiə Nazirliyinin kompüterlərində qadağan olunan səhifələr bağlıdır. Bu saata bu qədər xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
Yeah, it's done.
Hər vaxtınız xeyir olsun, mayın 14-dü, Bakı vaxtı axşam saat 5-dir və 101.7 FM, həmçində internetdə azadlıqradiosu.az saytından canlı olub bütün dünyada, mövzuyla işdən sonra öz işinə başladı. Müxtəlif məsələlər var, hansını ki, işıqlandırmağa dəyər və həm binalxalq siyasətdə, həm də Azərbaycan daxili siyasətində burada müxtəlif hadisələri izləyərkən fikir verəcəyik ki, Azərbaycan Holding Şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəlim, İmsalat Qəzinin başlığı Farifoğlu qarşıya sürdü İttihamı geri götürüldü. Bugün baş verdi Nizami rayon məhkəməsində. Bu məsələ biz aid məsələ ki, toxunacaq. Digər hadisələr isə bundan ibarətdir ki, Ermənistanda sıra gün parlament seçkiləri keçilib. Onun nəticələri də müzakirə olunmasıdır. Məsələni bu xəbəri izləyən və bugün axşam kontekst proqramında Azadlıq Radio Sefirində axşam 8-dən sonra təqdim edəcək İlqar Rəsuldur. İlqar, əvvətlə xeyir olsun.
Gördük ya.
İlqar, hansı reaksiyalar var bu seçkilərə, nəyi gözləməyə dəyər? Elə yer gəlmişkən saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında sorğu da keçirilir, dinləyicilərə deyim. Ermənistanda parlament seçkiləri Qarabağ danışıqlarına necə təsir edə bilər sualıdır. İlkin nəticələrə qayıdacaq, əməlli gəlin İlqara bulasaq. Buyurun.
Deməli, Ermənistandakı seçkilərin nəticələri ilə münasibət sözsüz ki, müxtəlifdir. Bu müxtəlifliyin özündə də bir müxtəliflik var, əgər belə demək mümkündürsə. Belə ki, seçki ilə bağlı müəyyən dəyişikliklərin Ermənistanda baş verdiyini, yəni seçkinin özündə dəyişiklik, prosesdə dəyişiklik, eyni zamanda siyasi qüvvələrin nisbəti məsələsində dəyişikliklər olduğunu deyənlər də var, heç nə dəyişmədiyini, görüntü olduğunu baş verənlərin deyənlər də var. Yeni Azərbaycan partiyasından olan hakim, yəni partiyadan olan politoloq Aydın Mirzəzadə ilə söhbət elədim. Sözsüz ki, həm də millət vəkili də Aydın müəllim. Aydın Mirzəzadə bildirdi ki, əslində Ermənistandakı keçirilən bu seçkilər və parlamentə bəzi müxalifət qüvvələrinin düşməsi dəyişiklikdir. Bu hətta o bunu ciddi dəyişikliyi adlandırdı. Amma Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı məsələlərdə ümumiyyətlə Ermənistanın xarici siyasətinə bu dəyişikliyin hansısa təsir göstərəcəyinə o qədər də inanmadığını bildirdi. Politoloq Vəfa Quluzadə bu barədə öz fikirlərini bölüşdü. Vəfa Quluzadə ümumiyyətlə bunu seçkiləri mənasız adlandırdı. O bildirdi ki, bu cür seçkilər də Ermənistanda heç nə dəyişməyəcək. Bu dövlətin Ermənistanın siyasətində bu dəyişikliyin hansısa ciddi nəticələrə gətirib çıxaracağı, ümumiyyətlə hansısa ciddi dəyişikliklər yaradacağı inandırıcı görünmür. Amma onu da deyim ki, bir sıra məsələlərdə yəni beynəlxalq rəylər var bu seçkilər haqqında, sözsüz ki, irəliyə doğru addım, müsbət dəyərləndirilən məqamlar, ümumiyyətlə seçkiləri o qədər də kəskin tənqid eləməyən qurumlar var. Bu cür münasibətlərə də mən barədə fikir öyrəndim. Mübariz Qurbanlı ilə danışdım. Yeni Azərbaycan partiyasının icra katibi Mavini və eyni zamanda əlbəttə ki millət vəkili Mübariz Qurbanlı bu barədə danışarkən bildirdi ki, bu məsələnin demokratiya istiqamətində irəliləyiş olduğu məsələsinə daha çox münasibət bildirərkən o dedi ki, əslində bir sıra fikirlərlə razılaşmadı ki, bu məsələdə, yəni seçki məsələsində Ermənistan Azərbaycandan artıq bir addım, ən azı belə demək mümkündürsə, irəli gedib demokratik islahatlar, demokratik dəyişikliklər istiqamətində. O bildirdi ki, Ermənistanla Azərbaycanın istər siyasi, istər iqtisadi, istər digər sahələrdə olduğu kimi deməli demokratiya məsələsində də müqayisə eləmək mümkün deyil. Çünki Ermənistan asılı dövlətdir. Bu dövlətin taleyi, bu dövlətdə baş verən hadisələr eyni zamanda onun seçki ilə bağlı, deməli gördüyü işlər, apardığı seçkilər, keçirdiyi seçkilər onun özündə yox, da əsasən onun asılı olduğu dövlətin paytaxtında keçirilir. Ona görə demək ki, belə əslində vəziyyət bu yerdədir ki, bu seçkilərdən xeyli əvvəl artıq Ermənistandakı seçkilərin taleyi o deməli adını çəkməsə də onun asılı olduğu dövlət ifadəsini işlətdi və bildirdi ki, artıq orada həll olunmuşdu. Qaldı ki, beynəlxalq qurumların bu seçkilərlə bağlı dediyi fikirlərə bu sadəcə görüntü xarakterli, yəni şablon xarakterli bəzi orada məqamlar var ki, yəni seçkilər müsbət dəyərləndirilir. Politoloq Zərdüş Əlizadə ilə bu barədə söhbət elədik və bu seçkilərin nəticələrinin Dağlıq Qarabağ istiqamətində aparılan danışıqlara hansısa təsir edib eləməyəcəyini soruşdum. Zərdüş Əlizadə bildirdi ki, bu danışıqlara Ermənistanın xarici siyasətinə heç bir təsir edə bilməz. Ümumiyyətlə hər iki ölkədə, istəyir Dağlıq Qarabağda, istəyir deməli Ermənistanda, istəyir Azərbaycanda ki, seçkilər bu Dağlıq Qarabağ məsələsinə o qədər təsir eləmir. Zərdüş Əlizadənin dediyinə görə hər iki ölkədə Qarabağ məsələsi daha çox hakimiyyətdə qalmaq üçün istifadə olunur. Nəinki hansısa seçkilərlə bu məsələdə vəziyyəti düzəltmək, yəni problemi həll etmək. Bir məsələni də deyim ki, Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı, yəni Ermənistandakı ümumiyyətli vəziyyətlə bağlı danışanda oradakı seçkilərin qeyri-demokratik olduğunu və bunun bu vəziyyətin yaranmasında Zərdüş Əlizadə Ermənistan əhalisinin özünü deməli günahkar hesab elədi. O bildirdi ki, vaxtında onlar Qarabağ deyib Hayqıranda və Dağlıq Qarabağ məsələsini qaldıranda və oradakı adamları hakimiyyətə gətirəndə bilməliydilər ki, bunun sonu belə olacaq. Amma başqa fərqli fikir də var. Deməli, mən Turan İnformasiya Agentliyinin şərhçisi Zəfər Quliyevlə də bu barədə söhbət elədim. Xüsusən o məsələdə ki, bu seçkilər həqiqətən mi demokratiya istiqamətində irəliləyiş varmı və varsa bu Ermənistanı Azərbaycandan irəli çıxardırmı bu sahədə? Eyni zamanda bu prosesin, yəni bu dəyişiklik varsa bunun Dağlıq Qarabağ məsələsində Ermənistanın mövqeyini möhkəmlədəcəkmi? Bu məsələni soruşdum. Zəfər Quliyev bildirdi ki, beynəlxalq təşkilatlar da bu seçkinin irəliyə doğru addım olduğunu bildirirlər. O belə izah elədi ki, əslində Azərbaycanla müqayisə edir. İlk növbədə Ermənistanın özündəki seçkilərin əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu seçki həqiqətən də fərqli seçkidir. Yəni başqa əvvəlki seçkilərdə terror aktları baş verirdi, təzyiqlər, saxtakarlıq və kifayət qədər ciddi narahatçılıqlar yaranırdı seçki prosesi zamanı, seçki ərəfəsində. Bu seçkilərdə bunlar müşahidə olunmadı. Əksinə bəzi qüvvələr də parlamentə daxil oldular və bütün bunlar göstərir ki, Ermənistan bu istiqamətdə bəzi deməli irəliləyiş eləyə bildi. O bildirir ki, bu məqam, yəni bu dəyişiklik, bu irəliləyiş Ermənistanın Dağlıq Qarabağ məsələsində də mövqeyini, yəni sözsüz ki, beynəlxalq səviyyədə mövqeyini üstünləşdirə bilər, möhkəmləndirə bilər. Çünki beynəlxalq qurumların özləri də dəfələrlə bəyan ediblər ki, ölkələrin daxilindəki demokratik proseslər, seçkilərin demokratik keçməsi bu Dağlıq Qarabağ danışıqlarının özünə çox vacib lazımdır. Ümumi götürəndə vəziyyət dediyim kimi bir mənalı deyil, amma sözsüz ki, seçkilərin, Ermənistandakı seçkilərin sonrası proseslərini də yəqin ki, izləmək lazımdır. Çünki hələlik ki, bu seçkilərin özünə Ermənistanda olan münasibətlər və saxtakarlığın baş verdiyi, bununla bağlı etirazlarını bildirəcəkləri, eyni zamanda şikayətlər edəcəyi barədə də bir sıra qüvvələrin fikirləri səslənməkdədir. Hələlik ki, vəziyyət bizim, Azərbaycanın daha doğrusu ekspertlərinin dediyi ilə müqayisə eləsək, vəziyyət indi bu səviyyədədir.
Halbuki həmin bu seçkilər ərəfəsində baş nazir Markaryan dünyasını dəyişdi və üstəgəl Gümrü şəhərinin rəhbərinin korteji atəşə tutuldu və bəlkə də bu kiçik görünür 98-ci ilin hadisələrlə müqayisədə bu İlqar Rəsul idi. Təşəkkür İlqar. Minnətdaram. Azad Radio əməkdaşı İlqar ətraflı bütün şəhərçilərin dediklərini kontekst proqramında axşam saat 8-də Azad Radio səfirində işıqlandıracaq. Bir fikir də var. Bu siyasi şəhərçilər Rauf Mirqədirovun fikirləridir ki, bu proseslər necə təsir edir? Həllik ona dinləməkdən əvvəl mən saytda keçilən sorğunun sualını xadladım. Ermənistanda parlament seçkiləri Qarabağ danışıqlarını necə təsir edə bilər sualıdır. İştirak edənlərin təxminən 6% düşünür ki, danışıqlar intensivləşəcək. Təxminən 13% bildirir ki, münaqişənin həlli yalnız Ermənistandan asılı deyil. Eyni sayda cavab verənlər cavab vermək ümumiyyətli kəndli çəkiblər və təxminən 69% düşünür ki, Ermənistanın siyasəti dəyişməz qalacaq. Yəni, həllik tam əksəriyyət bu fikirdədir. Rauf Mirqədirov isə siyasi şərhçi bu gün səhər saatlarında Xəbər Ətər proqramına müsahibə verib, gəlin onunla maraqlı hissələrə qulaq asaq.
Ermənistanla bağlı çox maraqlı nəticələrdir, ümumiyyətlə seçkilərin nəticələri. İlk növbədə nə ilə bağlıdır? Birincisi, tam yeni bir konfiqurasiya yaranıb Ermənistanda seçkilərin nəticələrindən sonra. Müxalifət tamamilə dəyişib. Müxalifətin hətta yönü tamamilə dəyişib. Əgər bundan qabaqki parlamentdə demək olar ki, iqtidar kimi, iqtidardakı mən daşnaq tutun partiyasına çıxmaq şərti ilə siması, siyasi simasız partiyalar idi və müxalifətdə də siyasi siması olmayan partiyalar idi. İdeologiyası olmayan partiyalar idi. Dəmirşanın partiyasının hansı ideologiya, ideologiyanı təmsil etdiyi məlum deyildi. Eyni zamanda Milli Birlik Partiyası, Artaşız Qiqamyanın partiyasının hansı ideologiya təmsil etdiyi məlum deyildi. İndi isə əgər hakimiyyətdə situasiya tamam başqa faktorlara görə dəyişib, hakimiyyət o qruplaşmasında yeni partiya əlavə olunub, o da siyasi siması olmayan partiyadır, amma tamam başqa gələcək perspektivlər, liderlərin gələcək perspektivlər baxımından situasiya dəyişib. Müxalifətdə isə çox konkret xarici siyasi orientasiyası olan partiyalar gəliblər. Hər iki partiya hər səhv qərb yönlü partiyadır. Və bu həm Azərbaycanla münasibətlərdə, həm də Ermənistanın dünyadakı yeri baxımından müəyyən perspektivləri gözləməyə imkan verir.
Rafay, bu seçkilərin nəticələri elan olunanda bir faizlərə yəqin fikir verdiniz. Respublika partiyası səslərin 1/3-ünü götürdü. Qagik Sarukyanın Çeleni Ermənistan partiyası 15%, Daşnak Üstün 13% və Ayrınas Yerikil, yəni müxalifət partiyaları deyə biləcəyimiz 6.8, yəni 7% yaxın və İRS 6% yaxın. Demokratik görüntü kimi görünürmü? Ya sizcə də bunların ayrı-ayrı adlar altında olsa da, konkret demək olar ki, məsələn, Ermənistanda indi kimlər və hansı siyasi ideologiya hakimiyyətə gəldi?
Müxalifətdəki ideologiya çox aydındır. Artur Baqdasaryan əvvəlcə hakimiyyətdə təmsil olmasına baxmayaraq, hətta parlament sədri olmasına baxmayaraq, parlament seçkilərinin təxminən bir il qalmış çox konkret mövqe ortaya qoydu. O, qərb yönlü siyasəti bəyan etdi. O, Rusiyadan doğrudan da uzaqlaşma siyasətinin zərurliliyini bəyan etdi. Yəni, Rusiyanın total hökmranlığı altında olma siyasətinin zərərliyini elan etdi. Eyni zamanda liberal dəyərləri həm bazar iqtisadiyyatı baxımından, həm də demokratik statlar baxımından liberal dəyərləri üstünlük verdiyini bəyan etdi və nəhayət onun tutduğu mövqeyin maraqlı olan cəhəti o idi ki, o əslinə qalsa keçmişə qayıtdı. Artur Baqdasaryan vaxtı ilə Milli Hərəkatın fəal iştirakçılarından biri olub, keçmiş hakim partiyanın gənc iştirakçısı və həmin o ideologiyanı faktiki olaraq götürdü ki, Azərbaycanla dinc danışıqları sürətləndirmək lazımdır və Dağlıq Qarabağ probleminin həllində real kompromisləri getmək lazımdır ki, çünki bununla da Ermənistanı mövcud blokadadan çıxartmaq mümkündür. Həm iqtisadi, həm siyasi blokadadan çıxartmaq. Rafi Anisyan da İrs partiyasının lideridir, bu keçmiş xarici işlər naziridir. O da təxminən oxşar mövqədən çıxış edir. Və bu baxımdan bu partiyaların keçməsi onu göstərir ki, hakim elita, bugün hakimiyyətdə olan partiyalar öz mövqələrini gələcək üçün tam müəyyənləşdirməyiblər. Onlar daha çox Rusiya yönlü partiyalar sayılırlar. Ancaq son dövrlərdə onların da fəaliyyətində və bir sıra bəyanatlarında çox yanslar var idi və reveranslar var idi dərbə. Və prinsipcə parlamentə açıq qərb yönlü partiyalar buraxmaqla, məsələn Stepan Demirçiyandan və yaxud da Artaşır Qiyamiyandan fərqli olaraq kompromisə yönlü partiyalar müxalifətdən buraxmaqla, sabah xüsusilə prezident seçkilərindən sonra 2008-ci və yaxud da İranla situasiyanın inkişafından asılı olaraq bu konfigurasiyanı çox dəyişdirmək imkanları var. Məsələn, Serj Sarkisyan son dövrlərdə, məsələn, o deməli, Milli Tərkəsi proqramını cəmiyyətə təqdim etmişdi və bu proqramda çox maraqlı cəhətlər var idi və ona görə də Rusiya yönlülər tərəfindən ciddi tənqidə məruz qalmışdı. Məsələn, Ermənistanın əsas müttəfiqləri və gələcək perspektivləri ilə baxımda Gürcüstanın, Avropa Birliyinin, NATO-nun birinci, ikinci səhifələrdə çəkilirdi. Rusiyanın adı 25-ci səhifədə birinci dəfə çəkilir və buna görə çox ciddi təzyiqlərə məruz qaldı. Robert Keşaryan da son dövrlərdə, məsələn, hətta şayələr gəzirdi ki, Artur Baqdasaryanla müəyyən danışıqlara gedir və onu parlamentdə görmək istəyir. Bu onu göstərir ki, yəni ki, hakim partiyalar arasında da ciddi gələcəklə baxı qeyri-müəyyənlik var. Eyni zamanda bu qeyri-müəyyənlik Robert Keçaryanla Serj Sarkisyanın rəqabəti də üzərində qurulacaq. Çünki Serj Sarkisyan burada gördüyünüz kimi onun partiyası 1/3-ünü əldə eləyib parlamentdə, lakin bu mütləq çoxluq deyil. Və o ümid eləyirdi ki, mütləq çoxluq əldə eləyəcək parlamentdə. Amma prezident seçkilərindən sonra bu iki liderin arasında münasibətlər necə görəcək? Serj Sarkisyan özünü prezident kimi gör. O özünə müttəfiq kimi hansı cinahda partiyalar seçəcək ki, Robert Keçaryan və onu təmsil eləyən qüvvələri neytrallaşdırsın. Keçaryan cavandı və özü bəyanat verib ki, mən prezident seçkilərindən sonra siyasətdən getməyə hazırlaşmıram. Hazırlamaz. Sözsüz ki, Serj Sarkisyan prezident olandan sonra hökuməti də əldə saxlamağa çalışacaq. Çünki bugün Ermənistanda konstitusiya dəyişiklikləri edilib və prezident parlament respublikasının, yəni səlahiyyətlər çox ciddi şəkildə bölünüb. Hökumətin çox ciddi funksiyaları var. Bugün əgər Serj Sarkisyan prezident namizədliyini təqdim eləmədi. Serj Sarkisyanın namizədliyini onun rəhbərlik etdiyi partiya təqdim elədi. Bu problem var və bu problem sözsüz Serj Sarkisyan istəməyəcək ki, bölüşsün. Bölüşsün Robert Keçaryanla.
Seçkidən öncə deyilirdi ki, Ermənistandakı parlament seçkilərindən sonra Dağlıq Qarabağla bağlı yekun sənəd imzalana bilər. Və həmsədrlər də deyirdi. Sizə indiki qüvvələr nisbəti, bu parlamentdəki qüvvələr nisbəti, məsələn, Keçaryana belə bir sənədə imza atmaq üçün imkan verəcəkmi, ya o hər halda prezident seçkilərinə kimi gözləyəcək?
Düşünürəm ki, əgər siyasi iradəsi olarsa, siyasi iradəsi olarsa və konkret hesablaya bilərsə, ona imkan verən müəyyən nüanslar var. Çünki özünün kifayət qədər güclü partiyası var. Çünki o partiya onu müdafiə edəcək. Eyni zamanda əvvəlki parlamentdən fərqli olaraq bu parlamentdə sülh müqaviləsinin imzalanmasına loyal münasibət bəsləyən loyal münasibətə müxalifət var. Əvvəlki parlament vəziyyət tam başqa idi. Müxalifət bir sıra hallarda Robert Kaçaryandan, yəni prezidentdən daha kəskin mövqedə dururdu Qarabağ məsələsinin münasibətdə. Yəni parlamentdəki qüvvələr nisbəti ona manevr üçün kifayət qədər imkan verir. Amma burada çox maraqlı cəhət var ki, burada bilirsiniz, bugünkü situasiyada Sirsəşkdən Robert Kaçaryan elə bil ki, yeyləncək var. Onun müxtəlif oturacaqlarına oturublar. Bir-birinə əks olan oturacaqlarına oturublar. Çünki birinin marağında olan şeyə digəri əks getməlidir. Çünki qabaqda prezident seçkiləri var. Prezident seçkiləri var və bu baxımdan hökumət hər halda çox güclü strukturdur. Və bugün hökumət demək olar iptərinin bütünlüklə Sirsəşkiyanın əlindədir. Ona görə də onun təhlükəsi müxalifətdən daha çox bugün, parlamentdə təmsil olunmuş müxalifətdən daha çox o daxildəki Sirsəşkiyan qruplaşmasındandır və hökumətdə aparıcı rollarda olan nazirlərdəndir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Ermənistanın həm müdafiə naziridir, həm başqa rəqiq rəhsi də Qarabağdan. Bu Qarabağdan olanların ora gətirilməsi məlumdur. Əgər yadınızdadırsa, Terpetarsyan da bir ara situasiyanı, məhz müxalifətlə situasiyanı neytralaşdırmaq üçün Robert Kaçaryanı özünə müttəfiq və bunun nəticəsi axırda nə oldu? Kritik anda Robert Kaçaryan onun əleyhinə. Bugün Robert Kaçaryan əgər imzalayamaq cəhdində bulunsa və eyni situasiyaya düşə bilər. Çünki hökumətdən, hökumət daxilindəki onun müxalifəti küçədəki müxalifətdən və yaxud da parlamentdəki müxalifətdən daha kəskin ola bilər. Və bu problem hər halda mövcuddur.
Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovun bugün səhər saatlarında Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərə proqramına verdiyi müsahibədən Ermənistanda parlament seçkilərini şərh edərkən ümumiyyətlə Azərbaycana aidiyyəti və Dağlıq Qarabağ ətrafında olan danışıqlar prosesinə və bu münaqişənin həlli istiqamətinə təsirin mümkünlüyü haqqında. Ermənistanda parlament seçkiləri Qarabağ danışıqları necə təsir edə bilər? Sual ilə sorğu keçirilir. Xatladım yenidən. Bu sorğu Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib və cavab verənlərin təxminən 6% düşünür ki, danışıqlar intensivləşəcək. Təxminən 13% bildirir ki, münaqişənin həlli yalnız Ermənistandan asılı deyil və tam aksəriyyəti 69% belə fikirdədir ki, Ermənistanın siyasəti dəyişməz qalacaq. Qalanları həmin bu soruda cavab verməyə çətinlik çəkiblər. Müsahibənin Sərafı Mürqədirov səhər saatlarında siyasi şərhçi xəbər ətirə proqramına verir. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
I'm calling you with all my goals, my very soul ain't falling through. In need of you, the trust in my faith, my tears and my ways is drowning. So I cannot always show it, but don't doubt my love. I'm calling you, I'm calling. With all my time and all my fights and search for truth, trying to reach you. Is it worth of my sweat, my house and my bed, lost in sleep? I will not be forcing who I am as long as I breathe. Oh no, no, I don't need nobody, and I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you, my one and only. I don't need nobody, no, I don't fear nobody, no, I don't call nobody but you. All I need in my life.
Yo,
I'm calling you when all my joy and all my love is feeling good. Cause it's due to you. See the time of my life, my days and my nights, so it's alright. At the end of the day, I still got enough for me and mine. I'm calling you, you're calling. All my keys and all my biz run so, so smooth. I'm thanking you. See the halves in my life, my patience, my wife, with all that I know.
I'll take no more than I deserve. Still need to learn more. Oh no, no, I don't need nobody. And I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you. My one and only. I don't need nobody. No, I don't fear nobody. No, I don't call nobody but you. All I yeah. need in my life.
All that I need. Yeah. Our relationship's so complex. Fam, you allow us headed straight for hell in quest. You have no one to compare to. Cause when I lie to myself, it ain't hitting from you. I guess I'm thankful. Word on the street is you change me. It shows in my behavior. Past, present, future. Lay it all out. Fam, I call in your house. And let the whole world know what this love is about.
Yo te quiero, te extraño, te olvido. Aunque nunca me has faltado. Y siempre estás conmigo. Por las veces que he fallado y las heridas tan profundas. Mejor tarde que nunca para pedirte mil disculpas. Estoy gritando, callado, yo te llamo, te escucho, lo intento, de ti yo me alimento, cuando el aire que respiro es violento y turbulento, yo te olvido, te llamo, te siento.
Oh, no, no, I don't need nobody.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody, but you.
Nobody but you.
I'm one and only. I don't need nobody.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody, but you.
Doktor Ziya ile işten sonra.
İşdən sonra Azad Radiosunun efirindədir. Şimdilik üzrə birlikdə Bakıda axşam saat 6:26 dəqiqə işləyib. Növbəti saatda studiyamızın qonağı Gənclər və İdman Nazirliyinin şöbə müdiri Raqif Abbasov olacaq. Müxtəlif sualları müzakirə edəcək. İdman sahəsində Ermənistanı təmsil edən idmançıların Azərbaycanda gələrkən təhlükəsizliyinin təmin edilməsi artıq rəsmən dövlət rəsmiləri tərəfindən səsləndirildi. Bu nədir? Deməkdir, şıxırdağlar nədən ibarətdir, Raqib bələ söhbət edəcək. Şənbə günü Finlandiya paylaşıcı Helsinki'də Eurovision tili müsabiqəsi bitib. Gənclər və İdman Nazirliyi, Üstəgər Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi səhətlərinizə bu məsələyə diqqət ayırıblar. Bu sahədə gənclərin irəli çəkilməsi sahəsində hansı yatırımlar qoyur, hansı sahələrə daha çox pullar ayrılır. Müxtəlif fikirlər var burada və Raqif bəy bu məsələyə aydınlıq gətirəcək. Bunlar müzakirə edəcək növbəti saatda. Suallarınız yaransa və artıq yaranıb əlaqə vasitələrini xatırladım sizə. Onların köməyi ilə siz suallarınızı Raqif Abbasova çatdıra bilərsiniz.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail ziya@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Həmçinin mən 455-dən sonra birazdan biz enerji üzrə mütəxəssis, ekspert, neft araşdırma mərkəzi rəhbəri İlham Şabanla telefonla qəsə saxlayacaq. Polşada enerji samiti bitib, onun nəticələrini necə qiymətləndirmək olar? Deyilənə görə Rusiya prezidenti Putin Qazaxıstanın həmkarı Nazarbayeva imkan vermədi ki, o Polşaya həmin bu samitə iştirak etmək üçün getsin, amma digər tərəfdən Qazaxıstan nümayəndəsi həmin o samitdə olmuşdu. Bu iki tərəfli Qazaxıstan oyunu kimi qiymətləndirmək olar və ümumiyyətlə Azərbaycanın perspektivdə nəyə gözləməyə dəyər? Bu məsələ ilə bağlı olaraq həmçində Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Yanacaq və Energetika Naziri Natiq Əliyev də müsahibə verib. Həmin müsahibədən də parçaları Azadlıq Radiosuna Məkdaş Ülvi Əsədzadə təqdim edəcək. Bu məsələdə İlham Şabanın fikirlərini biz öyrənəcəyik. İndi hava haqqında sinoptiklər bugünə ümumiyyətlə qlobal şəkildə haqqında danışaq. Sinoptiklər bugünə 20 dərəcə istilik proqnozlaşdırmışlar və bu da baş verdi. Qlobal istiləşmə fonunda yaz ayının Azərbaycan ərazisində kifayət qədər sərin keçməsi və yalnız may ayında özünü yaz ayı kimi bir üzə verməsi müxtəlif fikirlər oyatdı ki, yay mövsümü Azərbaycan ərazisində ya sərin keçəcək, digərləri isə və bunlar tam əksəriyyətini təşkil edirlər, böyük hissəsini təşkil edirlər. Belə fikirdədirlər ki, yay mövsümü Azərbaycanı kifayət qədər isti keçəcək. Məsələn, araşdıran Ülkər Akif qızıdır. Gəlin dinləyək.
Mütəxəssislər bu yayın nəinki hissi, hətta temperaturun normadan da yüksəyə qalxacağını gözləyirlər. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, son 10 ildə Azərbaycanda ən yüksək temperatur göstəricisi 2000-ci ilin avqust ayında Ordubad və Culfada qeydə alınıb, 46 dərəcə. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin şöbə müdürü Fikrət Bayramov deyir ki, bu yay hətta rekord göstərici dəyişərək daha da yüksələ bilər.
Bu ilki yay fəslində biz isti gözləyirik, ayrı-ayrı günlərdə hətta temperaturlar daha da yüksək ola bilər. Bu da insanlar bunu çox narahatçılıqla, yəqin ki, hiss də eləyəcəklər.
Temperaturun normadan yüksək olması təkcə Azərbaycanda müşahidə olunmur. Hazırda dünya ölkələrini narahat edən problemlərdən biri də məhz qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. Son 100 ilin müşahidələri göstərir ki, dünyada havanın orta temperaturu 1 dərəcə artıb. Hidrometeoroloqlar arasında 21-ci əsrin sonuna dək bu göstəricinin 3-4 dərəcəyə dək yüksələcəyini proqnozlaşdıranlar da var. Bu isə okean səviyyəsinin 50 sm qalxması və yaşıllıqların 1/3 hissəsinin məhvi deməkdir. Qlobal istiləşmənin təbiətə və canlılara vurduğu ziyan hələ 1992-ci ildən hiss olunmaqdadır. BMT ekspertlərinin rəyində bildirilir ki, yalnız 1992-2001-ci illərdə dünyada baş verən təbii fəlakətlərin 90% hidrometeoroloji proseslərlə bağlıdır. Bu proseslər isə təbii ki, Azərbaycandan da yan keçmir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, hər il hidrometeoroloji təbii fəlakətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyan ən azı 5 milyon Amerika dolları təşkil edir. Bu hadisələr hər il orta hesabla 5 nəfərin itirilməsinə səbəb olur. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev bu yayda təbii fəlakətlərin, xüsusən də qısa müddətli daşqınların olacağını istisna etmir.
Böyük və kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarında qısa müddətli daşqınların keçəcəyi də istisna olunmur. Qısa müddətli daşqınlardır ki, bu hər il baş verir. Yəni ki, bu elə mala gəlir təhlükəli belə bir şey gözlənilmir.
Bəs görəsən Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Azərbaycanla bağlı verdiyi bu proqnozlar nə dərəcədə dəqiqdir?
Əsasən hava proqnozları çox hallarda düz çıxır, yəni üst-üstə düşürlər dediklərinə, amma bəzi hallarda da yox.
Mən razıyam, çox vaxt üst-üstə düşür.
Çox vaxt üst-üstə düşmür. Yəni televizorda bir şey deyirlər, hava başqa cür olur.
Bu Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin fikirləri idi. Departamentin şöbə müdürü Fikrət Bayramov isə deyir ki, büronun hazırladığı məlumatların dəqiqlik göstəricisi 95%-dir. İsti yay günlərində daha çox işçilər əziyyət çəkirlər. Dünyanın əksər ölkələrində isti yay günlərində hökumət işləyən adamlara güzəştə gedir. Temperaturun normadan yüksək olduğu günlərdə və ya saatlarda onları işdən azad edir. Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə görə də havanın temperaturu 45 dərəcə Selsidən çox olarsa, açıq havada və ya sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda bütün növ işlərin görülməsi dayandırılmalı və işçilərə sərinləşmək üçün fasilələr verilməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntarov deyir ki, bu məsələ nazirliyin də diqqət mərkəzindədir və havanın temperaturunun normadan yüksək olduğu günlərdə işçilərin iş saatları azaldılacaq.
İstəvə ümumiyyətlə digər problemlər də doğura bilər, amma belə ərazilər və ölkələr var ki, kifayət qədər problemlər ildən ilə təkrarlanır. Misal üçün, İran qadınların problemləri. Dülvəyə Əsədzadə ətraflı bu haqda.
Hər il yay girəndə İranda bu problem gündəmə gəlir. İranda qadınlar yayın cırhacırında da rəhbərə diqqəti cəlb eləyən baş örtüyü örtüblərsə ya da bədənə oturan dar paltar geyiblərsə polis onları təqib eləyir. Baş açıq və kosmetikalı gəzməkdənsə heç söhbət gedə bilməz. Polis qadınları pis bürünməkdə, ictimai əxlaqa sığmayan tərzdə geyinməkdə günahlandırır. Adətən qadınları iri mağazalarda yaxalayırlar. Çox vaxt onları hədələyirlər ki, sizi polis idarəsinə aparacağıq. Çox vaxt aparırlar da. Bu yaz baş verənlər isə indiyə kimi görünməmiş. Aprelin axırlarından polis kollarını çırmayıb, yüzlərlə qadını, hətta kişiləri də İslama zid geyim tərzinə görə saxlayıb, məhkəməyə qədər gedib çıxanlar da olub. Hökumət bərbərlərə xəbərdarlıq eləyib ki, kişilərin saçını qərb sayağı vurmasınlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnaz İsfəndiyarı xəbər verir ki, artıq bəzi İranlılar belə müdaxilədən cana gəliblər. İran saytlarının birində bir görüntü var ki, polis qadını pis büründüyünə görə zorla maşına oturtmaq istəyir. Qadın isə buna etiraz eləyir. 20 ilə yaxındır ki, İranda qadınlar hicabla gəzməyə məcburdular 1979-cu il inqilabından sonra. O vaxtdan bəri hakimiyyət dəfələrlə müxtəlif üsullardan istifadə edib ki, geyimlə bağlı qadağanı qanuniləşdirsin. Amma adətən gənclər buna qarşı çıxırlar. Son illər gənc qızlar arasında qısa və dar geyinənlərini, baş açıq gəzənləri görmək mümkündür İranda. Elə oğlanların da bəzilərinin geyimi qərb sayağı olub. Artıq İranın ən böyük islahatçı tələbə hərəkatı xəbərdarlıq eləyib ki, hakimiyyətin təzyiqlərinin axırı pis qutaracaq. Bir neçə deputat da geyimlə bağlı təqiblərə iradlarını bildiriblər. Bəzi ekspertlərin fikrincə, belə təzyiqlə hökumət ictimaiyyətin diqqətini mühüm problemlərdən yayındırmaq istəyir. Məsələn, İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin iqtisadi təcridindən.
Ülvəyə Səzadə, Əbnəzadıq radiosuna əməkdaşı, İran qadınlarının isti hava ilə bağlı olan problemlər, ümumiyyətlə, orada yaşayanların geyimləri ilə bağlı olan məsələlərə toxundu. Ərə yeri gəlmişkin, hava haqqında da məlumat sabaha, axşam saat 9-a qədər deyim. Qısaca olaraq, ətraflı biz məsələyə qayıdacaq sabaha. Bugünə fərqli olaraq, sinoptiklər Bakı üçün 2 dərəcə isti, daha isti proqnozlaşdırıblar. 22 dərəcə gündüz saatlarında gözlənilir. Gecə isə 14-16, dəyişkən buludlu. Bəzi illəri yağış ehtimalı var. Amma bu haqda birazdan danışarıq. Həmçinin birazdan biz Polşadakı enerji samitinə toxunacaq. Növbəti saatda isə Gənclər və İdman Nazirliyinin şöbə müdiri Raqif Abbasov studiyamızın qonağıdır. Dalğanı dəyişməyin.
You leave. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu ünvanın bütün dünyada Azadlıq Radiosunu doğrudan canlı dinləyə bilərsiniz. İstənilən yerdə müxtəsər işdən sonra davam etməkdədir. İndi deyim, nəinki Azadlıq Radiosu.az saytında, həmçində 101.7 FM dalğasında. Azadlığın saytında forum keçirilir və həmin bu forumun mövzusu hələ ki bir neçə gün bundan əvvəl baş verən hadisə ilə bağlıdır. Mayın 8-də yazılsa Milli Məclis Məhkəmələr və Hakimlər haqqında və Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunlara etdiyi dəyişikliklərlə Ali Məhkəmə və Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin əmək haqqı 1785 manat müəyyən edib. Hər iki məhkəmə sədrlərinin müavinlərinə 1605 manat, Ali Məhkəmənin hakimlərinə isə 1408 manat əmək haqqı müəyyən edib. Həmin əlavə və dəyişikliklərə görə rayon məhkəmələrinin sədrləri isə 1071 manat əmək haqqı alacaqlar. Hakimlərin maaşlarının artırılması məhkəmə sistemində nəyi dəyişəcək sualı ilə həmin bu forum yerləşdirilib və forumda müxtəlif fikirlər saxlanılır və sizlər hələlik həm bu forumda öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Həmçində forumun digər mövzusu ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın Eurovision müsabiqəsində iştirakı imkanlarını necə qiymətləndirirsiniz? Xatırladım ki, Finlandiya Palakeyskində keçən Eurovision 2007 musiqi müsabiqəsi başa çatıb. Şənbə günü müsabiqənin qalibi 22 yaşlı Serb müğənnisi Maria Şərifoviç olub. Müsabiqənin mayın 12-sində keçilən finalda ikinci yerə Ukraynadan Vera Serdyuchko, üçüncü yerə isə Rusiyalı Serebro çıxıb, dördüncü burada Kənan Doğulu olub, beşinci isə Ermənistan nümayəndəsi Hayko. Bu bir tərəfdən. Bu forumda öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Forum biz qayıdacaq. Növbəti saatda bu məsələnin müzakirəsi də gözlənilir. Studiyamız qonağı Gənclər və İdman Nazirliyinin şöbə müdiri Raqif Abbasi olacaq. Özündən ki, bu mövzudur. Əsas mövzular təmirli başqa məsələlərdən ibarətdir.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hazırlar sefirində işdən sonra davam edərkən biz Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanla telefon əlaqəsi saxlamışıq. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Həmçinin də bildirim ki, Azadlıq Radiosuna yanacaq və energetika naziri Natiq Əliyev müsahibə verib. İlham bəy, sizə də təklif edirəm və dinləyicilərə təklif edirəm. Həmin o müsahibə və müsahibə ilə bağlı olaraq digər məqamlara Ülvə Əsədzadənin hazırladığı reportaja birlikdə qulaq asaq, sonra sizin fikrinizi öyrənəcəm.
Qazaxıstan hasil elədiyi nefti dünya bazarına Rusiya kəməri ilə ötürsə də Azərbaycan bunu qısqanclıqla qarşılamır. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Azadlıq Radiosunun məxsusi müsahibəsində deyib ki, Qazaxıstan neftinin dünya bazarına Azərbaycan vasitəsilə ötürülməsi yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb. Polşada keçirilən enerji sammitində Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev iştirak eləməsə də Qazaxıstanın nümayəndəsi iştirak elədi. Bu isə o deməkdir ki, Qazaxıstanın layihəyə marağı hələ də qalır.
Onun nümayəndəsi orada iştirak etdi, çıxış etdi, yenə səylərini əsirgəməmək ümidi verdi ki, Qazaxıstan hər şey əlindən gələn edəcək ki, bu istiqamətdədir, yəni qərb istiqamətdədə öz enerji resurslarını, xüsusilə neft və qazı tranzit nəql etsin. Mən hesab edirəm ki, bu bizim üçün əhəmiyyətlidir.
Natiq Əliyev deyir ki, Odessa Qdansk layihəsi ilə növbəti enerji sammiti sentyabrda Vilnüsdə olacaq və orada məsləhətləşmələri davam etdirəcəklər. Polşada Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycanın da iştirakı ilə keçirilən enerji sammitinə Qazaxıstanın prezidenti qatılmamışdı. Həmin ərəfədə Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana səfər eləmişdi. Rusiya ilə Qazaxıstan Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər neft kəmərinin ötürücülük qabiliyyətini 2 dəfə artırmaq qərarına gəlmişdilər. İldə 40 milyon tona kimi. Bundan əlavə Qazaxıstan Burgas Aleksandropolos kəməri üçün 17 milyard ton neft nəzərdə tutmuşdu. Bu kəmər Bakı-Tbilisi-Ceyhanın əsas rəqibi sayılır. Qazaxıstanın bundan sonra Azərbaycanla əməkdaşlığına öz neftini bitici vasitəsilə dünya bazarına çıxarıb-çıxarmayacağına gəlincə, Natiq Əliyev deyir ki, bu ölkənin neft yataqlarında işləyən şirkətlər əsasən özəl xarici kampaniyalardır və onlar öz siyasətlərini Bakı-Tbilisi-Ceyhana qoşulub-qoşulmayacaqlarını özləri müəyyənləşdirəcəklər, nəinki Qazaxıstan hökuməti. Qazaxıstan yataqlarında işləyən şirkətlərin bitici ilə əməkdaşlığı hələ gündəmdədir. O ki, qaldı Qazaxıstanın Rusiyaya meyilləməsinə Natiq Əliyev deyir ki, onlar bunu gözləyirdilər.
Bilirik ki və inanırıq ki, Rusiya ilə həmişə əməkdaşlıq edəcək. Yəni o istiqamətdən heç vaxt əl çəkməyəcək. Biz bunu bilirik və indi də bunu dərk edirik. Ancak başka bir yol var. Kazakistan'da işleyen şirketler özleri mail göstersen, eğer özleri hesap etseler ki Azerbaycan'dan geçmek onlar için daha elverişlidir. Ne ki gidip Novorossiysk'e, oradan sonra Burgas'a, ondan sonra Aleksandropolis'e, ondan sonra benden 5 defa bu nefti aşırmak vesaire. Eğer bunlar hesap etse ki Azerbaycan'dan geçmek bir defelik vakit birisi Ceyhan'a koşulmak yakışıdırsa, biz o vakti onlara şarait yaradabiliriz.
Natiq Aliyev, indi BTC'nin sutkalıq ötürücülük kabiliyeti 1 milyon barildir. Ekspertler hesab edirlər ki, Qazaq neftinin BTC'ye koşulması için layihəni genişlendirmek lazım gelecek. Bu ise büyük vəsait tələb edir. Natiq Aliyev deyir ki, ancaq ciddi niyetten ve danışıqlardan sonra belə bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər.
Lübəs Azadın hazırladığı reportaj ve mən bu reportajda Yanacaq Energetik Nazir Natiq Aliyev ile müsahibədə bəzi hissələr. Sirvan Ayda bizimle Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban deyir. İlham bəy, hər halda belə fikirləri Natiq bəy, Natiq Aliyevin fikirlərinə sizin münasibətiniz necədir?
Natiq müəllim real situasiyanı çox gözəl dinləyicilərə çatdırdı. İş ondadır ki, bu Krakow summitindən sonra, görüşündən sonra və Rusiya, Türkmenistan, Qazaxıstan dövlət başçılarının görüşündən sonra mətbuatda nəsə iki qütblü yaranıb. Biri real olaraq deyir ki, Rusiya qələbə çaldı, biri real olaraq deyir ki, yox, qərb tərəf qələbə çaldı, ya bu belə olacaq. Bu, Nursultan Nazarbayevdir. Orada demək, baxmayaraq ki, elan etdi ki, biz əsas hissəsini Rusiya üzərindən göndərəcəyik. Axı, o demədi ki, tam hissəsini. Əsas hissə 51% də əsas hissədir. Düzdür mü? Və ikinci bir tərəfdə, əgər burada söhbət gedirsə, Burgas Aleksandropolis kəmərindən Qazaxıstanın 17 milyon ton ildə neft daşımağından, bunun müqabilində Tengiz Novorossiysk boru kəmərinin gücünün 40 milyon ötürmək üçün 40 milyon tona genişləndirilməsi. Əlbəttə ki, yəni Tengizdən çıxan neft gedəcək. İndiyələcəm biz məsəl üçün eşitmişdik ki, demişdik ki, Batı Ceyhana Tengiz nefti gedəcək və onun hesabına Qazaxıstan onu həll etmək istəyirdi. Bakı Ceyhan nəli layihə şəklində olanda, 99-cu ildə kontrakt imzalananda, Nursultan Nazarbayev ona öz imzasını atanda orada bir tərəfdaş kimi deyil, ona bir dəstək verən kimi Amerika prezidenti kimi, həmişə ad çəkilib Kaşaqan yatağı. Bu Kaşaqan yatağı da ki, 2011-ci ildən tez işə düşməyəcək və orada da Kaşaqan layihəsinin 3 iştirakçısı Bakı Tbilisi Ceyhan boru kəmərinin səhmdarıdır. Yəni, o, ora neft vurmalıdır. Yəni, bu istənilən halda komersiya baxımından alınanda Qazaxıstan nefti gedəcək. Tengiz nefti bugündür. 97-ci ildən başlayaraq Azərbaycandan keçib. Onda niyə heç kəs irad tutmurdu, tutaq ya, bu Rusiyadan getmir bir hissəsi, tutaq ki, Azərbaycandan gedir belə. Yəni, Qazaxıstan heç vaxt özünü Rusiyaya bağlamayacaq. Qazaxıstan bugün düşünür ki, Çin Xalq Respublikasına özünün buraxılıcılıq gücü 10 milyon ton olan neft kəmərini 2 dəfə artırsın. Qazaxıstan öz qazının Çinə nəqlində maraqlıdır. Qazaxıstan heç kəsimir ki, 2006-cı ilin nəticələrinə görə Neka limanı vasitəsilə İran tərəfdə 2,1 dəfə neft ixracını artırıb. Yəni, Qazaxıstan çox normal bir siyasət yürüdür. Əgər biz götürsək ki, o hətta Rusiyaya verəcəyi qazı digər tərəfdən bu neftin həcmlərini, bəli, Qaraçaqanaq yatağından çıxarılan qazın Azərbaycan üzərindən Trans-Xəzər boru kəməri ilə çəkib göndərilməsi Qazaxıstan üçün tamamilə məqbul deyil. Reallıq olsa. Çünki birbaşa Rusiya Qazaxıstan sərhədindədir və oradan çıxan qaz emal olunacaq cəmi 130 kilometr məsafədə yerləşən Orenburg qaz emalı zavodunda və onun demək məhsulu o birgə müəssisədə o paylara malik bölünəcək. Axı bu belə deyim də həddən artıq əgər biz özümüzə belə vurğun deyiliksə, axı hansı iqtisadi baxımı var ki, Qaraçaqanaqdan çıxan qazın gətirilib Bakı Tbilisi Ərzurumla vurulması? tamamilə bu ağlasılmaq bir şeydir. Və yaxud da ki, başqa bir şey deyək ki, söhbət gedir, artıq burada rəqabət var. Rəqabətdə həmişə kim udur, kim daha çevikdir və kim daha yaxşı tariflər, daha yaxşı xidmət göstərir. Bugün Xəzər Dəniz Gəmişiliyi vasitəsilə neft və neft məhsullarının daşınması ötən ilə münasibətdə nədən aşağı düşür? Ona görə ki, bizdə belə deyək ki, açığı bunu danmaq lazımdır və aprel ayında Bakıda konferans keçirildi. Burada da qeyd olundu ki, bugün Xəzər regionunda ən güclü, ən yaxşı servis, xidmət və tariflər İki dənə portdadır. Bu Maxaçqala və Neyxad. Burada Azərbaycanın heç kəs adını çəkmədi. Demək, Azərbaycan nəqliyyat sistemində problemlər var. Bax, bunu da əgər bu olmasaydı, onda çünki aprel ayında iki dənə də Batumi terminalının sahiblərindən mesaj gəlmişdi ki, bəs Azərbaycanda tariflər və xidmətə görə bir yükdaşımalar azalıb. Yəni, burada bu faktorlara da baxmaq lazımdır. Yoxsa hər bir şeydə geopolitika, hər bir şeydə siyasət, hər bir şeydə hansısa qarşı durmanı belə qabartmaq, ancaq onu öz istəyinə uyğun çatdırmaq və bununla da nəsə qazanmaq bu düzgün deyil.
İran bəy, amma digər tərəfdən də Natiq Əliyev vurguladı ki, bir sitat olaraq gətirim, Azərbaycandan keçmək onlar üçün daha yaxşıdır, daha səhvedicidir və onlar nə o vaxt, nə vaxt başa düşəcəklər ki, Bakı Ceyhana qoşulmaq daha yaxşıdır, nəinki digər dolayısı yola keçən kəmələrə, onda biz müəyyən şərtlərə müzakirə edəcəyik. Bəs nədən, bəyəm, iqtisadi nöqtə nəzərdən doğrudan mı Bakı Ceyhana qoşulmaq sərfəli deyil onlar üçün ki, onlar həllik bu variantlara üstünlük vermirlər?
İndi mən belə deyim, Tengizdən yeni boru xətti çəkib, yeni sistem edib, onu Bakı Ceyhanla vurmaq heç də iqtisadi cəhətdən sərfəli deyil. Natiq Əliyev, mən əminəm ki, onu deyəndə Qaşaqan layihəsi üçün nəzərdə tutmuşdur. İndi baxın, Tengizdən bircə Aktao limanına o nəqliyyat sistemini yaratmaq üçün indi deyirlər ki, 3,5-5 milyard dollar lazımdır. Əgər belə bir olan şəraitdə nədən onlar təklif etdikləri, yəni o boru kəmərinin Tengiz Novorossiyskin genişləndirilməsi layihəsini bax ki, ondan 3 dəfə ucuz həyata keçirib öz neftlərini daşımasınlar. Və ikinci bir tərəfdən, axı burada yenə qonşu ilə bu uzun müddətli layihələrdir. Yəni burada həm qonşunu razı salmalısınız, həm də ki, özünüzün demək neftinin stabil olması üçün şərait qazanmalısınız. İndi başqa bir tərəfə qeyd edir. Qaşaqan layihəsində mən dedim ki, oradakı iştirakçılar həm də Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri şirkətinin səhmdarıdır. Ancaq Tengizdə bu belə deyil. Ona görə onlar Bakı-Tbilisi-Ceyhanla əgər neft göndərsələr, onun tarifi çox yüksək olacaq. Həm də ikinci bir şey var. Qaşaqan neftinlə Tengiz neftinin kimyəvi tərkib arasında, yerlə göy arasında fərq var. Və bugün onlar çox böyük bir xərç çəkirlər. Oradan parafinli, kükürdü, digər ağır metalları tərkibi azaltmaq üçün. Yəni, bütün bunlarda deyilənlərdə, yəni qaza biz heç də elə həmişə hesab eləmir. Biz Xəzəryanı ölkələr içərisində neftin şahıyıq. Bugünkü 21-ci əsrdə bu əsla belə deyil. Mən həmişə deyirəm, deyirəm ki, bugün Xəzər neftini, Xəzər dənizinin neft paytaxtı artıq Bakı şəhəri hesab olunmur. Bugün Aktaudur. Və onların da heç bir şeyi bizi belə günahlandırma və yaxud demək ki, siz hesablama para bilmirsiniz, belə bir şey eləmirsiniz. O da mən deyədim ki, etikadan uzaq bir hərəkət olardı.
Aydındır. İlham bəy, təşəkkürlər, minnətdaram fikirlərinizə görə. Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri, enerji məsələsi üzrə ekspert İlham Şaban idi telefon xəttində. Xatırladım ki, Yanacaq Energetika Naziri Natiq Əliyev müsahibə verib, Bazarlıq Radiosuna orada maraqlı məqamları toxunub və həm maraqlı məqamlara da öz fikrini, mövqeyini İlham Şaban da bildirdi. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Mərkəzi işdən sonra efirdədir, davam etməkdədir, dalğan dəyişməyin.
I am thinking of your voice and of the meaning
upon a time before the rain began.
As morning people start getting busy, look at them, it's just so crazy. They ought to absorb by their race to even recognize their mother's face. Business is all they really care of, deadline setting all their lives, while my mind is being caught by a smaller world in a coffee.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And if he's if only halfway, and before I even argue,
he is looking out the window at somebody coming in.
It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. Instead, I pour the milk.
And then suddenly the world just frees, like someone called curtains up, and they're playing different comedies on the same stage in the very same time. Nothing seems to be important while I watch lives passing by. Everything seems now so distant from this tiny world in this coffee time.
I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies.
When I'm feeling someone watching me, and so I raise my head.
There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, cause she sees the wrong reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair is getting wet.
Seferinde saat sonuna takvimde 3 dakika vakit kalarken mevzeli işten sonra bu saat sonunda hakkında bir olmak da size çatlarım. Sinopçiler sabaha baki için neyi prognozlaştırırlar. Sabah akşam saat 9'a da gider. Değişken bulutlu hava gözlenir. Gece ve seher bazı yerlerde yağış yağacağı ihtimali var. Gündüz esasen yağmursuz hava olacağı bildirilir. Şimal-garb ve şimal küleği seçeneği ara bir gücenmelidir. Günün ikinci yarısında canıp-şark canıp küleğe evvel olunacak. Havanın herareti gece saatlerinde Bakı'da 14-16, gündüz ise 19-22 derece olacağı bildirilir. Bu Azad Radyo Seferi'nde sabaha Bakı'da etrafı hakkında malumatıydı.
Oh,